Hobby magazín.
Všechny vás srdečně vítám a až se to bojím říct nahlas, ale pokud se dá věřit prognózám, odborné literatuře a hlavně revmatikům, tak to vypadá, že jsme se konečně dočkali. Jaro je tu a s patřičnou dávkou opatrnosti můžeme začít i s těmi nezbytnými jarními pracemi. V tomto dílu Hobby magazínu se nejprve kolega Zítka optá zahradnice Olgy Gábertové na řez broskvoní, protože všichni právem očekáváme, že správně provedeným řezem můžeme získat větší a kvalitnější úrodu právě těch broskviček. O tom, jakou historii mají zelené a pozor i bílé čaje, a jak se správně připravují, si zase Markéta Vejvodová osobně promluvila s Alešem Juřinou, znalcem a spoluzakladatelem spolku milců čaje. A máme tu i něco pro chovatele pejsků. Ti si jistě rádi vyslechnou pár odborných podnětů na téma cvičení zaměřené na poslušnost a ovladatelnost psa. Kolega Jan Zítka si na konzultaci zašel za Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy. A jako bonus je tu téma nad jiné praktické a navíc, řekl bych, velice prozíravé. Mělo to sice být takové překvapení, ale raději vám to prozradím už teď, abyste o to nepřišli. V době, kdy si i s námi vnitrozemci ty živly rády zašpásují, nabízíme odborné řešení, jak na zahrádce efektivněji využívat vodu seslanou přímo z nebes, tedy tu dešťovku. Jako obvykle příjemný a inspirativní. Kreativní poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď v dubnu bychom neměli zapomenout na řez broskvoní. Nejlepší je řezat stromky, když kvetou. Můžeme tak získat větší a kvalitnější broskve, jak vysvětluje zahradnice Olga Gábertová, která nám o řezu broskvoní poví víc. Zavede nás k ní Jan Zítka.
Už proto, že broskvoň bujně roste, je její prořezání velmi důležité. Vhodný čas je tedy v době, kdy broskvoně kvetou. Zahradnice Olga Gábertová k tomu dodává.
Tím, že už mají nasazeno na květ, tak už mají vlastně předem určeno, kolik těch broskví by vlastně na sobě původně měli. A my tím řezem upravíme množství broskví tak, aby nám broskve plodila větší a kvalitnější.
A teď k tomu samotnému řezu, jaké jsou ty nejdůležitější zásady řezu, na které nezapomenout?
V prvé řadě se odstraňují větve, které jsou napadené nebo které nám překáží. Opravdu, když přijdete na zahradu nebo prostě kde broskvoně máte, tak je důležité podívat se tak, aby jsme tam mohli běžně fungovat. Takže samozřejmě odstraňujeme větve, které nám vyčnívají nějak do cesty nebo prostě se zaplítají do jiných stromů, tak ty určitě odstraňujeme. Potom větve, které jsou napadené, nemocné, prohlídnout, důležitý je různé plísně všechno odstranit. Potom snažíme se tu broskev snížit tak, abychom všechny manipulace mohli dělat ze země nebo maximálně z nějakých nízkých štaflí. A protože ji řežeme v květu, tak ty kvetoucí výhony zkracujeme nebo snižujeme jejich počet květů, řekněme tak o polovinu. To znamená, že když máme třeba takových 12 až 20 květů na tom výhonu, tak je zkrátíme tak na 10, to by nám mělo stačit, nebo můžeme i míň, pokud chceme větší broskve.
Měli bychom to místo řezu nějak ošetřit?
Tyhle malé rány se velice dobře hojí, ten strom díky svému bujnému růstu má i rychlou samozdravovací schopnost, není potřeba to ošetřovat.
Kdybychom ale ten jarní řez broskvoní, řekněme, zanedbali, kdybychom na to zapomněli, neudělali ho, jaké by to mohlo mít následky?
Broskev je opravdu velice bujně rostoucí a když my ji nebudeme každý rok takhle ošetřovat, tak ona nám úplně zaroste, strašně moc zhoustne, plody budou nekvalitní, pokud vůbec nějaké potom budou, budou se zmenšovat a plodnost se nám bude stavat na okraj koruny a to prostě je velice, velice špatné, protože budou plodit jen ty poslední slabé větvičky, které to prostě potom už nezvládnou a my budeme mít na zahradě ohromný strom, který bude k ničemu. Třetina nebo i víc jak třetina těch větví musí prostě pryč.
A na závěr si zásady řezu broskvoní stručně zopakujeme. Tady je rekapitulace.
Odstraníme větve staré, poškozené, nemocné a větve, které nám překáží při pohybu okolo toho stromu. Snažíme se tu broskev snížit tak, abychom všechny manipulace mohli dělat ze země nebo maximálně z nějakých nízkých štaflí. A protože ji řežeme v květu, tak ty kvetoucí výhony zkracujeme nebo snižujeme jejich počet květů, řekněme tak o polovinu.
O jarním řezu broskvoní jsme si v Hobby magazínu povídali se zahradnicí Olgou Gabertovou z Řepova u Mladé Boleslavy.
Hobby magazín.
Máte rádi černý čaj, ale zelené čaje z pytlíku vás zatím jaksi příliš neoslovili. Zelený nebo bílý čaj totiž není nápojem, který si vychutnáme jen tak v rychlosti. Jejich popíjení je totiž příležitostí na chvíli se v našem uspěchaném životě zastavit. O tom, jakou historii zelené i bílé čaje mají a jak se správně připravují, mluvila Markéta Vejvodová s Alešem Juřinou, spoluzakladatelem spolku milců čaje.
Když se vydáme na nákup čajů, většinou máme výběr z čajů japonských a čínských. Je mezi nimi nějaký základní rozdíl?
Tak základní rozdíl je historický, že čínské čaje mají historii asi 5000 let, japonské několik století, zhruba 14. století, takže jsou podstatně mladší. A rozdíl další je technologický. Zpracování čaje je v Japonsku trošku jiné. V 16. století byla vynalezená v Japonsku metoda, kdy se čaj spařoval, aby se zabránilo jeho fermentaci. Což se u čínských čajů dělá v horkých pánvích, kdy se na horkém vzduchu horké pánvy vlastně zastavuje nebo zabraňuje fermentaci zeleného čaje. V Japonsku se tento úkon dělá horkou parou. A to má za následek změnu barvy, takže japonské čaje jsou většinou takové jasně zelené, a změnu chutě, která někomu nemusí vyhovovat, ale někdo je zase očarován právě touto typickou chutí japonských čajů. A bohužel další rozdíl je, že ty japonské čaje jsou obvykle výrazně dražší, pokud to nejsou čínské napodobeniny.
Dnes je uspěchaná doba, většina lidí si připravuje čaje, ale i ty zelené ze sáčků. Vyplatí se udělat si čas a připravit si čaj ze sypaného čaje?
Já si myslím, že se to vyplatí hned dvakrát. Jednak, že si můžete vychutnat kvalitní čaj, dobře připravený, že si pochutnáte a jak si odpočinete a třeba se taky povzbudíte, to je jedna dimenze. A druhá je, že se prostě těch pár minut sklidníte. Japonský čajový obřad přežil do dnešních dnů. Čína je taková pragmatičtější, takže tam dá se říct, žádné rituály v pravém slova smyslu se s čajem nedělají. Dělá se čaj tak, jak se dělat má, to znamená, když je to čaj zelený nebo kvalitní úlong, tak se zalévá vícekrát. V případě zeleného čaje použijeme nižší teplotu vody od 70 stupňů do bulhování kolem minuty a při dalších nálevech se ta doba bulhování prodlužuje, teplota zvyšuje. Podstatné je, abyste ty nálevy si udělala během jednoho sezení. Ne dneska, zítra a za týden. Tam by prostě vznikaly nežádoucí plísně a různé věci. Takže samozřejmě čaj vypít na jedno posezení. V případě oolongu klidně můžeme použít vroucí vodu, horkou, ale o to více musíme sledovat čas. Takže ta doba luhování jednoho nálevu by neměla být delší než jednu minutu, ale pak těch nálevů třeba uděláte i 10.
Japonské i čínské zelené čaje jsou zcela nefermentované. Takzvaný oolong je čaj fermentovaný. Je upravený oxidací ve vzdušném kyslíku.
Ta technologie probíhá tak, že se čajové lístky nechají zavadnout, aby zvláčněly, aby se s nimi dalo pracovat. Pak se lidové řečeno sežmoulají, buď ručně nebo na jednoduchých strojích. A tím se z nich vytlačí buněčná šťáva. A ta na tom vzdušném kyslíku zoxiduje, tomu se v čajové oblasti říká fermentace, a tím se změní chuťové vlastnosti a barevné vlastnosti toho čaje. Typicky je to vidět u čajů z Jinanu, to je jižní provincie čínská, která je velice známá jak zeleným čajem, tak červeným čajem, což je plně fermentovaný čaj. A je to čaj ze stejných čajových keřů, a jenom tou odlišnou technologií vznikne něco úplně jiného. Prostě jemný, zelený, delikátní čaj, a vedle toho je ze stejných lístků udělaný červený čaj, který je neméně delikátní, ale má úplně jinou barvu a úplně jinou chuť.
Módní je také bílý čaj. To jsou vybrané pupeny čajovníku. Svým způsobem se tedy jedná o určitý typ zeleného čaje. Nejvyšší třídy jsou takzvané stříbrné jehly. Nejznámější je ale čaj Pajmutan, bílá pivoňka. Zelený čaj nebo oolong vás po ránu dobře probudí. Bílý čaj je naopak vhodný například na večer, protože není tak povzbudivý. Čaj je nutné si především dobře vychutnat, ale pozor, při přípravě ho můžete znehodnotit tím, že ho spaříte a necháte příliš dlouho louhovat.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Během zimy většina zahrádkářů zapomněla na to, co je v létě trápilo nejvíc, a to je zalévání zahrady. Počátkem dubna se ještě nošení konví po zahradě zdá v nedohlednu. Jenomže právě na jaře byste si měli zařídit spolehlivý systém na dešťovou vodu, jinak vám kropení zahrady bude opět kazit pohodu letního slunečného počasí. Všechno potřebné pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Filipa Wernera ze společnosti Mountfield.
Pro využití dešťové vody na zahradě je ideální umístit pod zem nádrž nebo jímku. Tady se shromažďuje dešťová voda, která se potom využívá pro zavlažování. V každém případě ale budete potřebovat čerpadlo, ponorné tlakové čerpadlo nebo běžná zahradní čerpadla, která slouží pro zalévání. Oba druhy mají své výhody i nevýhody.
Pokud budeme používat zahradní čerpadlo, můžeme ho buď pevně instalovat, nebo například uklízet, což lidé využívají na chatách, chalupách. Vybavíme ho jednoduchou sací hadicí se sacím košem a na výstup připojíme hadici pro zalévání nebo automatické zavlažování nějakými postřikovači. V případě ponorného čerpadla můžeme využít ponorné tlakové čerpadlo. Je výhodné využít čerpadlo s plovákem, které pak nemusíme hlídat, aby nám hladina neklesla, neběželo nám na sucho. A velkou novinkou v tomto využití jsou domácí vodní automaty, které fungují automaticky v tom smyslu, že se zapnou, vypnou podle odběru vody, to znamená, nemusíme elektricky ručně spínat čerpadlo otočením kohoutku nebo například otevřením postřikovací pistole se čerpadlo samo zapne, při uzavření průtoku vody se nám vypíná. Má jednu podstatnou výhodu a to je to, že hlídá i chod čerpadla na sucho, to znamená v případě nasátí vzduchu se automaticky vypne a nedojde k poškození.
Samozřejmě sebedokonalejší čerpadlo vám nepomůže, když nebudete mít dostatek zásoby vody. Nejjednodušší řešení je umístění většího sudu nebo barelu vedle domu, kam směřuje okap.
Není to úplně ideální řešení, protože v té vodě se potom množí nečistoty, které mohou zanášet například sací koš čerpadla, ale i to je možné použití ve spojení s jednoduchým menším zahradním čerpadlem nebo vodním automatem. Ty propracovanější systémy potom využívají jímku podzemí, kde je voda ve víceméně stálé teplotě, je krytá, to znamená, tam tyto nebezpečí nehrozí a navíc se používají i větší rozměry těchto jímek v řádu třeba 1000 litrů jednoho kubíku.
To sice zní jednoduše, ale možná už méně jednoduché je tu celou jímku zabudovat.
Záleží, jak profesionálně budeme postupovat, ale pokud skutečně chceme využívat takovou tu jímku pod zemí, tak je určitě vhodné volit služby nějaké stavební firmy.
Samozřejmě, že potřebujeme, aby ta dešťová voda byla čistá v rámci možností, aby tam nenapadaly nečistoty ze zahrady. Jak se tomu dá zabránit?
Samozřejmě zabránit se tomu dá už na tom vstupu umístěním nějakého mechanického filtru do okapového svodu, tak aby ta voda zůstávala čistá, no a potom i na tom výstupu použitím kvalitního sacího koše zahradního čerpadla, který odfiltruje ty jemné nečistoty, aby se nám nedostaly do čerpadla a nepoškodily ho.
To je jedna věc, ale teď ještě se také jedná o kapacitu té samotné jímky, protože i když je dost velká, může přijít samozřejmě období vydatných dešťů a pak může třeba i tato jímka být nedostatečná z hlediska své kapacity. Jak se to vlastně řeší, když teče vlastně stále do té jímky voda a ona už tedy překročila svoji kapacitu?
Řeší se to klasicky jejím přepadem, vývodem do trati vodu, kde se voda vsakuje na pozemku. A zase naopak v obdobích sucha, pokud využíváme nějakého vodního zdroje, například máme studnu, která ale nemá dostatečný zdroj vody, nedostatečný přítok, tak v těch suších obdobích můžeme výjimku využít pro postupné plnění z té studny a využívat proto po zavlažování na pozemku.
Hobby magazín.
Obedience je psí sport. Cvičení zaměřené na poslušnost a ovladatelnost psa. Jeho cílem je tedy naučit psa dobře spolupracovat se svým psovodem. Tento výcvik nám teď přiblíží Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy, kterou o rozhovor požádal Jan Zítka.
Obedience je psí sport. O co vlastně jde? Co to obnáší?
Obedience je vlastně vysoká škola poslušnosti, kdy psovod se svým psem vykonává různé cviky a je tam vlastně kladen důraz na spolupráci psa, vztah psa a psovoda a na preciznost provedení těch určitých cviků.
Takže je to vlastně takový výcvik.
Je to, dá se říct, že speciální výcvik, který ale zahrnuje i klasické cviky, které jsou i v služebním výcviku, ale je to taková dovednost.
Pořádá se obedience i pro veřejnost? Můžeme se na to přijít podívat?
Určitě se pořádají v obedience zkoušky. Zkoušky jsou jako ve většině psích sportů, že se skládají vlastně od začátečníků, pak se pokračuje dále a vlastně zkouška probíhá, kde je 10 cviků, které jsou podle teda třídy, jsou rozděleny do obtížnosti. A potom se vlastně pořádají závody, které probíhají vlastně stejně jako ta zkouška, ale vlastně může být vítěz těch závodů.
Řekněte, pro jaká plemena psů je to vhodný sport a pro jaké majitele? Komu byste to doporučila?
Tak tento sport má vlastně výhodu v tom, že může dělat vlastně jakýkoliv majitel od dítěte po dospělého staršího člověka. Není to tak fyzicky náročné jako třeba agility. A co se týká psa, tak může jakékoliv plemeno, i zkušební řád vlastně má upravený podmínky i pro menší plemena, že třeba přeskakování přes překážku se vlastně ta velikost té překážky určuje podle kohoutkové výšky psa, takže i menší společenská plemena se můžou účastnit.
Od kdy se vlastně se svým psem můžeme do obedience spustit? Co tady byste doporučila, kdy je ten vhodný věk?
Můžeme začít už i se štěňátkem, protože vlastně plno těch cviků se nám hodí v běžném životě. A samozřejmě začínáme formou hry, že si se štěňátkem hrajeme, je to založené na pozitivní motivaci, aby vlastně to štěně se neunavilo a aby to bralo jako formu hry a zábavy.
Mluvila jste o tom, že obedience zahrnuje speciální cviky, to slovo tady několikrát zaznělo. Co se vlastně pes při obedience naučí všechno?
Tak vlastně 10 cviků je v poslušnosti ovladatelnosti psa a jeden cvik je speciální pachový. Je tam odložení ve skupině v sedě, odložení v leže, je tam nesení aportu, dřevěné činky, je tam aport přes překážku, je tam odložení za pochodu psa, je tam vysílání do čtverce, což je takový speciální cvik, kdy se pes posílá do čtverce, kde musí zaujmout polohu určitou. Potom jsou tam samozřejmě polohy jako sedni, letní vstáň, chůze u nohy, která je bez vodítka. A potom teda ten speciální cvik pachový, kdy vlastně pes rozeznává předmět psovoda.
Tak si říkám, kdo vůbec na něco takového, na takový propracovaný systém cviků přišel, kde se vzalo obedience?
Kolíbkou obedience Anglie, kde vlastně každý rok je pořádaná prestižní výstava Croft Dog Show a při tý vlastně byl doprovodný program pro diváky, kde vlastně začaly ty cviky obedience dělat a pak se dostala postupně dále do Evropy a u nás byl i založený klub. Je to pro nás mladý sport, ale už vlastně získává si hodně fandů a hodně sportovců z kinologie, který se mu věnují.
O psím sportu zvaném obedience jsme si povídali s odbornicí na zájmové chovy Lízou Švejdovou.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? V tom následujícím hobby magazínu za týden se zaměříme na kompostéry, které vám při jarním úklidu té vaší zahrádky mohou velice usnadnit práci. Díky jim také vaše zahrada zůstane stále úhledná a její krásu nebudou kazit žádné hromady biologického odpadu neboli kompostu. Tai Chi. Čínské bojové umění si získalo oblibu i u nás. Za týden si také povíme víc o Tai Chi z takzvané Wudangské školy a budete žasnout, jak to ti Číňané mají za ta staletí úžasně propracované. A pozor, také psi mohou potrápit poruchy štítné žlázy, proto se příště zaměříme na vyšetření, která tyhle závažné poruchy odhalí. Suma sumárum, těším se, jak se příště zase všichni v naprosté družnosti a pohodě sejdeme. Do té doby vám hezký a příjemný týden přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Ještě dobrá rada na závěr. Umíte si poradit se začínající rýmou? Zkuste nakapat si do nosu šťávu z citrónu ráno i večer a je po rýmě. Doporučuje se tak 1 až 2 kapky. A k tomu inhalujte páru z horské vody s francovkou pod ručníkem. Účinek je zaručený.